Dirree Democracy. Rakkoo siyaasaaf dinagdee yeroo dheeraaf Itoophiyaa keessa turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaa garaa hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyattii keessa socho'an qaamoleen siiviikii ka biyya keessaa fi idil addunyaa mariin biyyoolessaa yoo gaggeeffame furmaata akka ta'e dheeraa turaniiru. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyoolessaa hunda galeessa ta'e akka gaggeeffamuuf mootummaan Itoophiyaa komishina of danda'een akka gaggeeffamu karaa mana maree bakka bu'oota uummataa raggaasisee filannoon miseensota koomishinii kanaaf uummatarraa eeruu fudhachaa jira. Marii biyyoolessaa hunda galeessa kanarratti eenyufaatu hirmaataa inni jedhu ammallee qulqullaa'ee hin beekamne walfalmisiisaadhas. Mitikkuu Fiqaaduu dhimma marii biyyoolessaa kanarratti dhaabilee siyaasaa fi hayyoota siyaasaa dubbisuun waan qopheesse qaba kunoo.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa komishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota komishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummata ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebbiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gadi lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkamii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalawaa Oromoo Gidduu Galeessaa Obbo Xurune Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu.
Dhugaa dubbachuudhaa fi marii kana irratti hirmaachuudhaa fi ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye.
Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun komishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata Obbo Xurunen.
Haala amma itti adeemamaa jiruun komishiniin inni hundeeffamaa komishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffama. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya.
Dhaaba siyaasaa IZMarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan Obbo Yeshiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaase adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu.
Hulluunum የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያካተተ የሁለት የሶስት አመት ብቻ ሳይሆን የሰላሳ አርባ አመት
ኢላልቸ ሲያሳው እንዳ ከናመቴ ፊ ገራገሩማ ሲያሳው ጋለም ዘዲቁ ፋውቶ ኢንታኔ ገራገሩማ ሲያሳው ጎተን ሶዶማ ፈብርታማ ኦሊፍቱራን ከራማሪ አከይ ከመበርባን ከነጉቹ ፊዚ አደምሳ ሎጊ ከመራዩ ብሊሳፊ አመታ አከተው ዳበብ የብልቻጅሩስቴ ዳምኒ ሲያሳ ከሚዩ ዲባ አከይረት ታሲሱ እንፈኑ
ፍጹም በነጻነት የሚሰራ ተቋም የሚያከናውነው እንዲሆን እንፈልጋለን። በእኛ በኩል
ዳባ ሲያሳ አረና ትግራይ እራ ያደሳኒ ሰገለ አሜሪካፍ ከንከነን ኦቦ ጎይቶም ጸጋይ ማሪም ቢያለሳ ጀለሙ ታሲፈሙን ጋሪ ደገሩ ዱርስ ካሞለም ቢያቲ ከሰት ወልወራና ጅረን ወራና ዳባኒ ገረመሪት ዱፉ ቀቡ ጀቹን ይፍሱ
ይምራ ውጊያውም ይቆምበት
ጀልቀባ ወልወራን ሲዳበቹ ቀባ ኡመን ቄሳራ ከቡቀው ከንታይሰን ቀበኝ ከበዱ ከንታይሰን ዳበቹ ቀቡ የኩን ጀልቀበራ እንታን ማሪዝ ጀደም አራራስ ጀደም ናነየቹማ
ዞሮ ዞሮ ታረቀን ብንለም አልታረቀንም ማለት ነው።
ኦባ አህመድ መሐመድ ዳባ አደብሊ ሰባሳ ኦጋደን ራ ከጀለኒት ዳምኒከኝ የሮጋራጋራት ማሪን ረኮሲያሰ ኢትዮጵያ ፍርማታ ተው ኢፎምሳ ቱሬር ከነትሳማን ገሩ አኩማ ፍለኖ የሮ ደርቤ ማሪን ኩኒስ ፈከሳፍ ካንታችፈሙ ዮቴ ረኮብየቲ ሙደቴ ጅሩ ጫላት ሐመሱ ማለጀደን
ከመጀመሪያው አግሪቷ ቀውስ እንደገባችው እንደገለጽ ነው አግሪቷ የሚያስፈልጋት ብሔራዊ መግባባትና ውይይት ነው።
ጀልቀቡ መራ አካይብ ሶቪያለቲ ቢየቲን ረኮ ከሰገልቴ ጀርቶፍ ከምበርባችሱ ማሪቪ ወሊገልቴ ቢያለሳቲ ምቲማሪቻፍ ኮፖብነር ምሴሶቶ ኮሚሽንቻ ኩደቶኮ አጀንዳውን መሪረት ቶኮ ቶኮን ዮሴራን ኮፓይ ዋንጋሪ ደጀኒያማን ገሩ ካራፍለኑን የሩ ደርቤ ገገፈም ማሪን ኩንስ ከንገገፈም ይወታይ ቢየቲ ዳንዲ መልለቲ ጌሱ ማላ
ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነቲ ሳይንስ ሲያሳን ዲግሪ ኢሳኒ ሰደፋፍ ቆረኖ ገገሳ ካንጅራን ቦ ሽመሊ ሳይሉ ሳይንስ ሲያሳ ከሰት ኢብደን ሲያሳ ከሚዩ ዱምኒሳ ማሪን ቢዮን አዱኛ ሄዱስ ዲብዴ ኢሳኒ ካራ ማሪ ቢያለሳ ፍራታኒሩ kanitopias karakana akkafuramu himu.
Mari biyole saro jenu bisa gara-gara sini yang lafakamu biyole gara-gara sadar-sadar sini sangkaan. Mari biyole sajeru oligalte biyole saju bukut sadar-sadar sini kan tamu karena aku biyole ni dunia karena bayan sani adem sakan aten sekarang itu biyole midlisti ola lafakanya yero matiyo Arab Springi boda biyole midlistiran bayan sani mari biyole saga gara-gara kita niro karena kita orang kasunijia almost hamate tigala magi kita Lebanon biyole gara gara gesteni rugaru akmo le gara absolutely biyi fa wal fakata dan mari biyole saga geste gutman gutut wonne barbadde buraga anjira isdanno
hala kabatama yero amma Ethiopia ke sejirun kamole motuma wali wal warana jiran jiru mari biyale sakan akamin hirmatun gafina motabayeti dimakanaratti daba siyasa kongresi federala oromora obuturune gamta akas jechuun ibsu
kafaoni biye kana ke satti motumman ala enyumtu qawwe qabate akka biye ke sedemo akka awasa ke sedemo fedi hin kamnu garu biye demokrasi hin jirra ke satti biye motumman sabab sablammi dan infilatamne ke satti wana kana jiraachu akka dande ummo utun jallatin il argina kanafi sana hundumafu gara baldinan tarkanfi tifurachu barbaachisay
daba ize marra obbo yeshiwas asaffammo gama kenyan qamni fi ajandan siyasa mari kanarra alatti hafu akkajiratu hinfenu garummo enyu faturatti hirmachu qaba isajeduf komishini dabachuf jiruf oso isnegarita jedu
minimi politika agenda maikatet manore lebetum
Yaadni fi ajandan siyaasa kamiyyu teessoon ala ta'uuhin qabu jennu jedhu qabna. Kanarraa kanafi garuu eenyu faarratti hirmaatan isa jedhuuf aangoo isaa koomishinichaaf osoo kenname fedhii keenya.
Obbo Goyitoom Tsaggaa'ee dhaaba siyaasa Aranaa Tigraay irraa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jechuun ibsu.
Bo'annaanis mattaasabi yaallabbat.
Irra caalaatti itti yaadamu qaba jennee kan yaannu dhaabbilee siyaasaa miseensa kaabinee keessa jiran carraa dhabaniiru jennee miti. Kanneen wal waraanaa jiran irraa caalaa irratti hirmaachuu qabu jenna.
Ogeessi saayinsii siyaasaa kan ta'an obbo Shimallis Haayiluu.
Biyya kana keessa jijjiirama siyaasaa karaa waraanaatti itti duwwaa barbaadan hin jiru. Jarri kunillee qaama kanaatti dhiyaata. Maalif ta'ee waraanni kan ka'u siyaasa keessatti furmaata dhumaati. Furmaata dhumaati dhee namoonni muraasni dhugaa isaanii dhufaata bananii as jedhameetuma nama mobilaayizii godhan. Rakkoo siyaasaa. Adeemsa siyaasaa hanqina jiru kan ittiin uummata mobilaayiz godhan qabu jechuudha. Kanaafuu isarratti kan hojjetamu jechuudha. Mariin siyaasaa kun rakkoo san fura taanaan meeshaa dhukaas lafa godhan hin dhufneef sababa waan qabu natti fakkaata.
Tibba darbe gama mootummaan namoota miseensa dhaabbilee siyaasaa garaagaraa himannaa isaanii addaan kutuun mana hidhaatii lakkisuun isaa ni yaadatama. Gadhiifamuu namoota siyaasaa kanaan marii biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruuf abdii kenna kanneen jedhan akkuma jiran. Kanneen mariin biyyaalessaanii taasifama jedhame kunis ija shakkiin akka ilaallu nu taasisa jechuun ibsanis ni jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman dhaaba Izeemaarra obbo Yeshiwaas Asaffaa akkas jechuun deebisu.
Nuti takkumaan fiixeetti baanee waan kun milkaa'eera hin milkoofne jechuu hin barbaannu sababni isaas haalli biyya keessa jirtu ilaaluun barbaachisaadha. Nuti ofii keenya mana hidhaa turre arginirra waan ta'eedhaa fi namni maaliif mana hidhaatti ba'een jennu. Garuu immoo wantoonni godhaman bilisummaa dhaabbilee kan eegu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate kan qaamoleen hojii raawwachiif tuuretti maratan ta'uu qabu haqa irrallee ejjetamuu hin qabu. Walumaa galatti deemsichi hir'ina akka qabu ni hubanna. Kun immoo waan hundasaa zeeroo taasisaa gamagama jedhus garuu hin qabnu.
Ogeessi siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisuu miti. Qaamni waliin feene yoo jiraatellee wal cinaa taa'ee dubbachuu feessa jechuun ibsu.
Ka'umsa marraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota si liqimsamne baay'ee liqimsuu si dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. Amma dandeechi dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate. Qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachuu yaada. Seeche mari'achuu barbaada waan ta'eef ulfaata.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabadhee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf Qaaduu.